Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
En in die programplaas werkers verwelkom die Weskaapse regering se veldtog om hulle teen COVID-19 in te ent.
Dit is belangrik dat plaaswerkers wat ook as essensiële werkers beskou word, die enstof moet kry. Dit sal katastrofies wees vir die landbousektor as tientalle plaaswerkers met die virus platgetrek moet word, veral nou in die oesseisoen.
Die vlak van die Kouga Dam in Patensie styg. Verskeie vakbonde onderteken die salarisooreenkomste vir staatsdienswerkers.
Dit sal interessant wees om te sien hoe die beleggingsorganisasies en die kredietorganisasies daarop gaan reageer, want dit is steeds 'n bykomende uitgawe waarvoor nie voorsiening gemaak is nie.
En 'n aandklokreel is in Tunesië ingestel. Goeiemiddag, die redakteur is John Estreisen, produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Susan Paxton. Dit is nou 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die Mango lugredery se vlerke is geknip deur die Lugverkeers- en Navigasiediens of ATNS weens nie betaling nie. Die lugredery sê in 'n verklaring dat alle dienste en vlugte onmiddellik opgeskort is vir 'n onbepaalde tydperk. Senior bestuur en aandeelhouers is besig met noodvergaderings om 'n oplossing te vind. Passasiers wat hierdeur geraak word sal in kennis gestel word per SMS of e-pos. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid het 'n inentingsveldtog begin om plaaswerkers in die omgewing van Kaapstad in te ent. Die provinsiale minister van Gesondheid, Dr. Noma French Mbombo, sê plaaswerkers word met die enkel dosis Johnson & Johnson enstof ingeënt omdat hulle seisoenwerkers is.
They are seasonal workers. That's why we are using J&J here instead of the two dose Pfizer, because there's no guarantee that they will be able to come for the second dose, or they might not be around. They might be done probably with their contract. So that's why it's issues. As we always say, that we leave no one behind.
Die uitvoerende direkteur van die Organisasie vir Landelike Plaaswerkersontwikkeling, Billy Klaasen, verwelkom die besluit.
Dit is goed om te sien dat hierdie planne en dat werklike aksie oorgesit word deurdat daar nou mobiele eenhede na plase gestuur word om hierdie plaaswerkers in te ent. Ons was 'n maand gelede in Vredendal op plase waar mense niks weet van die enstof self en ook van COVID-19 self nie, deurdat die regeringssfere hulle nie inlig daaromtrent nie. Dit is belangrik dat plaaswerkers wat ook as essensiële werkers beskou word, die enstof moet kry. Dit sal katastrofies wees vir die landbousektor as tientalle plaaswerkers met die virus platgetrek moet word, veral nou in die sitrusoesseisoen. Dit sal katastrofies ook wees en katastrofiese gevolge het vir voedselsekuriteit in ons land in 'n tyd soos nou. Daar is heelwat wanpersepsies oor die virus self en die enstof. Ek wil plaaswerkers aanmoedig om hulle nie aan dit te steur nie. Daar was destyds met die polio-uitbreek net soveel doemprofete en wanpersepsies soos nou. Ek myself en selfs ander leiers in die landboubedryf gaan hierdie enstof selfs neem. Neem die enstof, dit is die regte ding om te doen. Dit is vir jou en jou familie in jou huis en jou kollegas in die pakstoer of boord se eie veiligheid en gesondheid.
'N Plaaswerker wat op 'n kunsmisplaas naby Durban wil werk, John Matthys, sê hy kon die kans om ingeënt te word eenvoudig nie misloop nie.
Ek is baie bly vir die vaksin. Dit is nou nader, is meer gerieflikker. Baie van ons het die transport en ons moet public transport gebruik om daar uit te kom. So ek sal sê dit is 'n goeie ding dat die departement dit nou in plek gestel het om ten minste uit te kom na die gemeenskappe toe. Dit het my baie bly voel.
Die provinsie het tot dusver meer as 960.000 enstowwe toegedien. Ek is Justin Kennerly vir SIK News.
Ons bly by die storie en praat met die bestuurshoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom. Goeiemiddag Jannie.
Goeiemôre Suzan en goeiemôre aan die luisteraars.
Jou reaksie op die aankondiging deur die provinsiale gesondheidsdepartement?
Ja, nee, ek dink ons wil uit die aard van die saak baie dankie sê dat hulle so uitreik na die landelike gebied en vir al ons plase, want ons voel baie sterk daaroor dat ons baie teleurgesteld is dat ons nie as ons is as essensiële sektor geïdentifiseer aanvanklik, maar ons word nie geprioritiseer in die inentings nie. So ons val nou maar in die kategorie in die ouderdomsgroep lyn en ons probeer dan so op baie manier die meeste van die plaaswerkers ingeënt en almal in die landbousektor ingeënt kry. So ons verwelkom dat die departement uitreik en na die gemeenskappe, en ek moet sê hulle doen 'n reuse werk in ons provinsie.
Vertel gou, is dit net vir plaaswerkers of boere en almal anders wat in die landbousektor werk?
Nee, dit is almal in die landbousektor, is die boere en die plaaswerkers en dit is vir ons bemoedigend, want dit is daar's nie net een groepering in die landbou nie, dit is almal in die sektor en dit is wat ons ook voorstaan is dat almal in die landbou waar ek het dan eintlik geprioritiseer word vir die inentings.
So hoe gaan die proses nou werk?
Wel, wat betref die bus wat nou uitgestuur is daar in die Kaapse metropool, dit is maar een aksie volgens ons inligting Susan wat die departement doen om in die gedeeltes van die metropool dan nou by plase ook uit te kom en plaaswerkers, maar hier's ander in die ander distrikte word gaan die departement fisies ook uit. Jy weet, ons het gesien daar's 'n mediaverklaring ook gewees rukkie terug oor in die Theaterskloof omgewing waar landbouverenigings en produsente saamgewerk het met die departement van gesondheid om plaaswerkers as sentrale punte te neem waar daar plase fasiliteite geskep is om ingeënt te word. So ja, ek dink dit is 'n grootse poging van die landbou, die almal in die landbousektor om te help om soveel as moontlik persone ingeënt te kry. So as ons genoeg enstof kan kry, dan sal ons baie gelukkig wees en dan sal die getalle ook toeneem wat ingeënt word.
Nou, ons hoor daar's baie lede van die publiek wat bang is vir die enstof omdat hulle nie weet wat daarin is of hoe dit werk nie. Ervaar julle dieselfde probleme in die landbousektor en jy weet hoe los mense dit op?
Ja, dis natuurlik 'n moeilike vraag. Daar is nou maar ek het gehoor ook die persoon voor my verwys nou na doemprofete. Ons kry dit nou maar. Maar ja, ek is 'n persoonlike voorstander daarvoor. Ek persoonlike ondervinding daar in dat in my gesin gesien wat die inenting help. En ek dink regtig ons van ons kant af moedig ons almal aan om dit sterk te oorweeg om dit te neem en dit is vir ons krities in die sektor om almal ingeënt te kry want daar is soveel persone en werksgeleenthede in die sektor dat ons moet die kudde immuniteit wat van gepraat word ook bewerkstellig in ons sektor ook so en ek dink die goeie terugvoer wat ons kry veral met die bus en waar hulle nou gister en vandag op daai plaas spesifiek is jy weet is ek dink die personeel en hoe hulle die mense hanteer en ek dink die mense kan ook sien dat daar is 'n voordeel daarin en so gemotiveer word om wel daai vaksin te neem. So ek sal regtig almal aanmoedig om die instof wel te neem en as voorkomingsmaatreël, ja.
Die uitvoerende direkteur van die organisasie vir landelike plaaswerkersontwikkeling, Billy Klaasen, sê die departement van gesondheid moet meer uitreik na die diep landelike gebiede soos Woopertal en omliggende plase en die Matsikama munisipale gebied benede in Namakwaland. Stem jy saam?
Ja, wel ek dink verseker, ek bedoel ons daar's nie belangriker en minder belangrike areas in ons provinsie nie. Jy noem nou net 'n paar areas. Ek dink daar's ver ander areas ook verder areas nog, jy weet wat bereik moet word. Ons het 'n rukkie terug gesien hoe 'n hele dorpie soos Kliprand daar in die noordweste van die Matsikama distrik geïsoleer moes word. So daar's baie afgeleë areas Susan, so ek ondersteun heeltemal dat daai areas nie uitgesluit moet word nie, maar my ondervinding en interaksie met die departemente is dat hulle werklik 'n grootse poging aanwend om wel by daai areas ook uit te kom. Tesame met departement landbou natuurlik ook. Werk hulle ook saam om op die plase uit te kom. So ja, nee, maar ek stem saam met die stelling, ja.
Baie dankie. Dit was Jannie Strydom, die bestuurshoof van Agri Weskaap. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die Aspen Farmaseutiese Maatskappy homself daartoe verbind om genoeg enstof vir Afrika te vervaardig. Dit volg op die aankondiging gister dat die eerste besending Johnson & Johnson enstof by Aspen se aanleg in Quebec gereed is vir landwyse verspreiding. Aspen se groepshoof, Dr. Stavros Nicolaou, het aan SAK nuus gesê, dit is 'n belangrike mylpaal vir Suid-Afrika, want dit is die eerste enstof wat op die vasteland vervaardig is.
It is indeed a seminal moment, not only for Aspen, but I think for South Africa and the continent. Seminal for a number of reasons, not least of which is the gross inequality of vaccine distribution that we are witnessing around the world. Of course, we know that 3.8 billion COVID vaccine doses have been administered globally, and unfortunately 1% or less of those have found their way into South African and African arms. It is really important to have your own local capacities. You know, if there's a problem, the best way to fix it is to fix it yourself and to have your own domestic capacity and capabilities to manufacture these vaccines.
Nicolau sê verder dat alles in plek is om te verseker dat produksie van enstowwe vlot verloop.
Johnson & Johnson supply these ingredients. These are Johnson & Johnson suppliers. There was a second source of what we call the drug substance. The drug substance is the antigen that presents the immunogenetic effect that you're looking at. There were two sources, an American source and then a source in the Netherlands. The American source was contaminated. It was the emergent facility. So we are confined to the Netherlands facility at this point in time. The good news is Johnson & Johnson have expanded their capacities at the Netherlands facility, and we do expect a regular cadence of drug substance supply from the Netherlands to South Africa for us to convert into vials.
Nicolau sê hulle steeds daartoe verbind om 31 miljoen dosisse en stof aan Suid-Afrika te verskaf.
At the end of the day, look, we the contract manufacturer, we produce for and on behalf of Johnson & Johnson. Johnson & Johnson have, however, committed to supply South Africa with 31 million doses. Now, remember, the J&J product is a single dose. It's not a double dose like the other vaccines. So they've committed to supply our country with 31 million doses. They've already supplied 1.5 million. Of course, we're excluding the doses that were donated in the Sasonke program. That's not part of the 31 million. So they've supplied 1.5 million thus far. Later on this week, South Africa will receive the next 1.5 million, which were produced at the Aspen facility in the Eastern Cape. And from there on, there's a regular cadence of supply from Johnson & Johnson into the South African market.
Nicolau sê die produksiekapasiteit wat hier opgerig is, is tot voordeel van die hele kontinent.
That's correct, and I think Africa have gone on record saying that they have ordered 400 million doses of J&J vaccine from J&J. I'm not saying all of it will come from our facility, the Aspen facility in Kebega, but there is certainly a commitment from J&J to supply, you know, significant quantities of vaccines required to achieve some semblance of herd immunity on the African continent. Given just how marginalized Africa has been in receiving COVID vaccines.
En dit was Aspen se groephoof Dr. Stavros Nicolaou. Die Tunesiese president Kais Saied het 'n aandklokreël of eerder 'n aandklokreël ingestel 'n dag nadat hy die land se eerste minister afgedank en die parlement ontbind het. Dit volg op massa-betogings teen die regering se onvermoë om die pandemie te bestuur, maar ook weens ontevredenheid oor politieke en ekonomiese vryheid. Die land se grootste politieke partye en NADA sê Saied het 'n staatsgreep uitgevoer. En vir meer hieroor praat ons met 'n senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Liesel Louw-Wodering. Goeiemôre, Liesel.
Middag, Susan.
Wat is die agtergrond waarteen hierdie gebeure afspeel?
Ja, soos jy gesê het, hierdie massa-optocht het nou sedert 'n hele paar weke plaasgevind in Tunesië. En dit kom na regtig die ekonomie van Tunesië 'n groot slag gekry het weens COVID-19. Tunesië is een van die lande wat byna vir 'n groot deel van sy inkomste eintlik staat maak op toerisme, en soos met die beperkings op reis verlede jaar het dit 'n groot slag gekry, ook die uitvoere en so van sy ekonomie. So ernstige werkloosheid, groot frustrasie onder die jeug veral, amper dieselfde wat ons gesien het, jy weet, 10 jaar terug toe die Arabiese lente eintlik in Tunesië begin het. Dieselfde faktore, interessant genoeg, jy weet, mense is, as mens net kyk bijvoorbeeld na jeugwerkloosheid, dit is laer as in ander Afrika lande, laer as Suid-Afrika iets by 30% jeug werkloosheid, maar mense het 'n hoër vlak van onderwys en opleiding, hulle is amper, kan ek sê, meer gevorderd, hulle is meer gefrustreerd omdat hulle nie toegang het tot werkgeleenthede, behuising en so aan nie. So, die frustrasie het oorgekook tot massaprotes weer eens in Tunesië en toe het dit hierdie reuse politieke krisis nou veroorsaak.
Is die beskuldigings dat president Saïd 'n staatsgreep uitvoer geldig?
Ja, dit is een moeilike kwestie en daar is groot verdeeldheid selfs onder politieke partye binne Tunesië. Sommige van hulle ondersteun die regering, die president. Maar kyk, hy is die staatshoof en hy stel basis die regering aan, maar hy het nou die eerste minister afgedank van die Ennahda party, soos jy gesê, dit is nou die party wat die verkiesings gewen het en aandklokreel ingestel. Die weermag is nou basis ook soort van in beheer. So al die ministers het hulle werk verloor. So dit is 'n goeie vraag. Die grondwet is opgeskort. So dit is 'n tipe van 'n presidentiële staatsgreep, maar mens kan nie sê dat dit is 'n staatsgreep in die klassieke sin nie, omdat die president wat die staatshoof is nog steeds in beheer. Hy het basies mag op homself gekonsentreer. Jy weet, dit is interessant, Noord-Afrika, as ek gesê het, is maar baie ander situasie as die res van Afrika. Byvoorbeeld in Marokko, doen die koning van Marokko gereeld sulke goed. As hy voel mense is ongelukkig oor sosiale kwessies of dienslewering en so, sal hy ook sommer die eerste minister verwyder en allerhande stappe neem, want hy is die staatshoof, maar hy is ook die koning. So, jy weet, mens kry amper so of dieselfde gevoel in Tunesië nou, dat die president natuurlik dis nie 'n demokratiese manier van 'n land regeer nie, maar hy meen dat hy die magte het om dan nou namens mense die regering af te dank basies.
En wat is die impak van die gebeure daar hier op Suid-Afrika?
Ja, wel ek sien van die berigte daaroor sê, ons het nou ongelukkigheid gehad, eers in Kuba, toe in Suid-Afrika, nou in Tunesië. Jy weet dat mense nou soort van 'n lyn trek en sê, hierdie soort van massaprotest, weens COVID-19, weens armoede, werkloosheid, frustrasie, spoel nou oor na Tunesië. Ek dink, dit is 'n bietjie van 'n veralgemening. Ek dink die situasie is heeltemal anders. Maar dit is toch interessant, mens moet, en regerings, moet baie oppas en in acht neem, jy weet, die groot massafrustrasie onder gewone mense, wat reeds teenwoordig was, maar nou vererger is deur COVID-19.
Is daar, ideaal gesproke, iets wat gedoen kan word om hierdie kwestie te ontlont?
Ja, ek dink baie vinnig sal daar nou weer verkiesings gehou moet word, soos van 'n demokratiese terugkeer na demokrasie in Tunesië. Want Tunesië is 'n baie belangrike land in Noord-Afrika, is 'n klein land, 12 miljoen mense, maar nog steeds Tunesië was nog altyd soort van 'n baken van demokrasie, maar ook in daai konfigurasie van openheid, meer vryheid van spraak as in die res van Noord-Afrika, religieuse vryheid, sedert onafhanklikheid ook, van meer religieuse vryheid, minder radikale islamitiese partye aanbewind as in, sê maar, jy weet, Algerië of Egypte of so. So daar sal waarskynlik nou, daar sal ingegryp word. Die regering, die president is nou onder groot druk om iets te doen, om dan nou die ander, die politieke partye weer aan boord te kry en stabiliteit te bring. Maar dit is 'n baie, baie moeilike situasie. En soos ek sê, dit herinner ons aan wat 10 jaar gelede gebeur het met die Arabiese lente basis.
Baie dankie, dit was 'n senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Liesel Lou Wodren. Terug na nuus op eie bodem, die Vereniging van Staatsamptenare is die 5de vakbond wat die regering se salarisverhogingspakket vir staatsdienswerknemers aanvaar het. Die salarispakket sal terugwerkend wees van April van jaar af. Esie de Klerk doen verslag.
Die vakbonde Naptosa, Denosa, Ospersa, Sadou en nou die Vereniging van Staatsamptenare het die regering se salarisverhogingspakket na maande se onderhandelinge aanvaar. Die drie vakbonde, Nahawu, Popkrew en SAPU, het nie die ooreenkoms aanvaar nie. Die regering, deur middel van die Departement van Staatsdiens en Administrasie, bied 'n verhoging van 1,5% aan in pensioenbelasbare salarisse, as ook 'n maandelikse kontantbetaling wat nie pensioenbelasbaar is nie, wat wissel tussen R1,200 en R1,600. Die Vereniging van Staatsamptenare verteenwoordig meer as 235,000 staatsamptenare, insluitend onderwysers en gesondheidswerkers. Die vakbond se woordvoerder, Jannie Oosthuizen, verduidelik hoekom hulle die aanbod aanvaar het.
Soos al ons lede weet, het die PSA 'n dispuut verklaar, aangesien die PSA van mening was dat die offer op die tafel nie na wense was nie. Nadat die fasiliteringsproses deur die ander vakbonde gefinaliseer was en nie vrugte afgewerp het nie, het die PSA tot die tafel toegetree. Dit het 'n uitkoms gehad dat die salarisaanpassing die kontantgratifikasie verhoog is van R978 na R1220 en 'n maksimum van R1695 afhangende van die salarisvlak waarop jy jouself bevind en dan 'n 1,5% pay progression.
Die hoof-ekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood, sê die Suid-Afrikaanse ekonomie is reeds in die knyp en die salarisverhogings plaas ekstra druk op die staatskas waarvoor Suid-Afrika op die lang duur 'n duur prys gaan betaal.
Die president het reeds Sondag aand 'n hele klompie maatreëls aangekondig wat gaan beteken dat die staat meer geld moet uitgee, 'n totale bedrag van rofweg so wat R50 miljard. Nou bo dit nou alles is daar nou 'n toename in die staat se salarisrekening meer as wat die minister van Finansies aanvanklik voorbegroot het, 'n totale bedrag van ongeveer R18 miljard. So ons praat van 'n ekstra bedrag geld in die omgewing van R60-70 miljard wat die president en dan ook hierdie ooreenkoms met die staatsamptenare vir die staatskas gaan beteken. Onvermydelik beteken dit een van twee goed of een van drie goed: of ons moet minder geld spandeer op ander goed wat polities baie moeilik is om te doen, of ons moet belastings verhoog wat weens die ekonomiese realiteite ook baie moeilik is om te doen, of ons moet meer geld leen. En ek is bevrees, ons gaan waarskynlik meer geld leen, wat dan gaan lei tot verdere afgraderings.
Rood sê, hierdie is 'n verkeerde skuif van die regering.
Die staat moes op die een of ander manier en moet nog steeds op die een of ander manier staatsuitgawes in toon bring, maar ek is bevrees, die politieke realiteit maak dit baie moeilik om te doen en natuurlik, 'n groot rede hoekom ons staatsuitgawes nie kan verminder nie, is as gevolg van die kwaliteit van ons politieke leierskap, wat veel te wense oorlaat.
Dit was die hoof-ekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood, en ek is Estie de Klerk vir SAK Nuus.
Ons bly by die storie. Die arbeidskenner en direkteur van OEM Internasionaal, Chris Jacob, sê vakbonde het die realiteite van die situasie ondersoek en hulle besluit om die salarisaanbod van die staat af te aanvaar, daarop gebaseer.
Ja, dit wil voorkom as of van die vakbonde nou wel die werklikhede van die COVID-19 regulasies en die beperkinge wat dit op hulle vermoë om te mobiliseer aanvaar het. En dit wil voorkom, en dit is wat sommige van hulle dan nou gesê het, is dat dit gaan dit vir hulle onmoontlik maak om byvoorbeeld by mekaar te kom en plakkaatbetogings en dis meer te doen. Maar ek glo ook, jy weet, dat daar ook waarskynlik groter realisme is oor wat is bekostigbaar op hierdie stadium. So as 'n mens gaan kyk na wat net hierdie tipe van ooreenkoms gaan ongeveer so by R18 miljard kos by komend tot die staatskasse uitgawes.
So gaan hierdie die staatskas in 'n mate help?
Dit gaan help, en ek dink waarna mens ook moet kyk is hoe ook die kredietorganisasies daarna gaan kyk, want hulle het met baie groot oë opgehou van wat hier gaan gebeur, want die verbintenis van die staatskas was gewees dat hulle gaan geen verhoging gee nie. So hier is nou wel 'n verhoging, hoewel nie dit wat die vakbonde verwag het nie, maar dit sal interessant wees om te sien hoe die beleggingsorganisasies en die kredietorganisasies daarop gaan reageer, want dit is steeds 'n bykomende uitgawe waarvoor nie voorsiening gemaak is nie, maar ten minste is dit goedgekeur deur Treasury op hierdie stadium dat dit kan so voortgaan indien geïmplementeer kan word.
Dink jy dat hierdie baan die weg vir verdere onderhandelinge of beter onderhandelinge in die toekoms in, omdat vakbonde nou in goeie trou onderhandel het?
Ja, ek dink 'n mens moet 'n paar dinge in gedagte hou hierso en dit is dat van jou groter vakbonde soos NIAVO, Popcrew het nog steeds nie hiervoor geskik nie en hulle wag vir 'n konsiliasie vergadering wat moet plaasvind op Vrydag eerskomend. So mense sal moet sien wat daar gaan gebeur. Dis ook nie alles net wonderlik rooskleurig nie. Ons moet onthou dit kom van sommige van hierdie vakbonde wat wel geskik het soos die FSA en die NOSA en die National Teachers Union. So dit mag dalk in daai opsig 'n blye teken wees dat daar onder sommige van die vakbonde wel groter realisme is om wel beter met mekaar rondom verhogings te onderhandel. Maar ons moet ook onthou dat die aanvanklike ooreenkoms, die sogenaamde 2018 ooreenkoms, is nog volgens my kennis moet dit nog ook die konstitusionele hof moet nog 'n beslissing daaroor vel en ek dink dis eers in volgende maand.
Dit was die arbeidskenner en direkteur van OIM Internasionaal, Chris Jacobs. Hoofnuus in die program, die bestuurshoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, verwelkom die Weskaapse Gesondheidsdepartement se veldtog om werkers en landbousektor teen COVID-19 in te ent.
Ons is as essensiële sektor geïdentifiseer aanvanklik, maar ons word nie geprioritiseer in die inentings nie. So ons val nou maar in die kategorieë in die ouderdomsgroep lyn en ons probeer dan so op baie manier die meeste van die plaaswerkers ingeënt en almal in die landbousektor ingeënt kry. So ons verwelkom dat die departement uitreik en na die gemeenskappe en ek moet sê hulle doen 'n reuse werk in ons provinsie.
Die Suid-Afrikaanse Onderwysersvakbond sê hulle ontvang heelwat navraag van ouers wat wil weet of hulle kinders se onderwysers ingeënt is en Pieter van der Berg het die jongste nuus van die Olimpiese spele bly ingeskakel. En as jy daardie hoor, dan weet jy, dis tyd vir sportnuus. Dis dag 4 van deelname by die Olimpiese Spele in Tokio in Japan. En Pieter van der Berg hou sake vir ons dop. Goeiemôre, Pieter.
Middag sê Susan, ja, ek dink ons moet sommer wegval met die goeie nuus vir Suid-Afrika, 2 silwer medaljes. Ons weet nou al teen die tyd dat vanoggend in die swembad was dit Tatjana Skoenmaker wat vroeër die week 'n nuwe Olimpiese rekord in die 100 meter borsslag daar gestel het. Sy het vanoggend die tweede geëindig. Die wenner van Amerika, die 17-jarige Lydia Jacoby, het daar gewen in 1 minuut 4.95 sekondes met Skoenmaker tweede, silwer medalje vir haar, 1 minuut 5.22 sekondes. Die voormalige Olimpiese kampioen Lily King van die VS was daar derde. En dan uitstekende nuus vir Suid-Afrika, die 17de gekeerde Suid-Afrikaner Bianca Buitendag. Sy het die eindstryd gehaal vanoggend van Brandery en sy teen Carissa Moore, 4 keer al wêreldkampioen Carissa, het sy toe deelgeneem en dit was 'n Carissa wat gesê het van Amerika 14.93. Dis Bianca wat net nie in hierdie eindstryd behoorlik in die gang kom nie. Gewag het vir golwe, gewag en daardie 35 minute later verby. So 14.93 teenoor Suid-Afrika se 8.46, maar nogtans ons tweede silwer medalje by vanjaar se spele. In die swemmat vir vandag het Chad Leclou sy uitdaging gewen in die 200 meter vlinderslag en hy is dan deur na die eindstryd toe, die finaal môreoggend Suid-Afrikaanse tyd en hy het die derde vinnigste tyd opgestel vir daardie swemmers wat in die eindstryd is. Dan moet ons 'n draai gaan maak by waterpolo. Suid-Afrika het 'n pak gekry vanoggend. Spanje het ons met 29-4 geklop en dit was in 'n vroue in die vroue afdeling in waterpolo dan. Op die rugbyveld nie goeie nuus vir Suid-Afrika nie. Vroeër vandag klop ons vir die FSA met 17-12. Ons dring weer na die kwart eind toe en so 'n halfuur of wat gelede, bietjie meer, is dit Suid-Afrika wat uitgeskakel word. Hulle verloor in die kwart eind teen Argentinië met 19-14. So die Argentynë wat met 6 man byna die hele wedstryd gespeel het, het ons die loef afgesteek en nou klop ons daar met 5.1914. So Suid-Afrika dan uit te daar die halfeindtyd. Argentinië sal teen Fiji speel in die een halfeind en Groot-Brittanje, hulle sal te staan kom teen Nieu-Seeland. Dan in driekampe vir vroue is dit vanoggend die vroue driekamp wat gewen is deur Flora Duffy van Bermuda en die Suid-Afrikaanse Simone Akkerman wat daar in die 17de plek was. In souvaart in die enkeltuig is dit weer Suid-Afrika wat in aksie was. Alison Kainer van Turkye het daar geseëvier met Suid-Afrika se Leo Davies in die 17de plek. En dan in die twee man seilvaart is die sogenaamde 49er of die 49 skuit, is dit Suid-Afrikaanse Benjamin Daniel en Alex Burger, wat daar 13e eindig in die seilvaart. En dan fietsry, ons beweeg na die bergfietswedren vir vroue, is gewen die eerste, tweede en derde plekke ingeneem deur Switsers, Blanda net sy eindig eerste, en dan Suid-Afrika se Candice van Nul, of Candice Lul verskoning, sy het 24ste daar geëindig. Hokkie nie, Suid-Afrika is tans besig om te speel teen België, dis die derde kwart, en België loop voor met 8-4. En dan laastens, kom ons loer net Susanna, die jongste stand van sake op die medaljeleer. Die VSA is die voorlopers met 9 goue medaljes, 'n totaal van 22 medaljes wat hulle reeds gewen het. China is tweede, ook 9 goud en 21 in totaal, met Japan tans in die derde plek. Suid-Afrika, ja, ons het nou 2 silwer medaljes, ons is 31ste met daardie 2 silwer medaljes, en dit dan die nuus uit Tokio, en daarmee terug na jou, Susanna.
Baie dankie, dit was Pieter van der Berg van RSG Sport. Verskeie skole landwyd is bekommerd oor die heropening van voltallige klaskamers volgende week. Tot nou toe gaan leerlinge in verskeie skole net elke tweede dag skool toe om te verseker dat 'n veilige afstand tussen mekaar gehandhaaf word. Chris Klopper is die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersvakbond. Hy het aan Marlenae Forsie gesê hulle wend reeds pogings aan om die kwessie onder die relevante rolspelers se aandag te bring.
Skole is in terme van die direktiewe wat die onderwysdepartement uitgevaardig het, geregtig om te sê dat ons is nie in staat om 1 meter afstand te kan handhaaf nie. Ons sal graag 'n alternatiewe reëling wil tref om steeds te kan voldoen aan die veiligheidsvereistes. Maar die onderwysdepartement toon baie duidelik tekens daarvan dat hulle skole sal dwing om al die kinders terug te ontvang. En hulle standpunt is, solank die kinders 'n masker dra, is dit nie nodig om die sosiale afstand te handhaaf nie. Ons vind dit teenstrydig met al die advies wat op alle punte ontvang word.
Hy sê hulle gaan juis hieroor met die departement van basiese onderwys in verbinding tree. Intussen ontvang hulle heelwat navraag van ouers wat wil weet of hulle kinders se onderwysers ingeënt is.
Ons standpunt is, ons ondersteun die inentingsveldtog ten volle, maar daar is tog mense wat die reg het om te kan sê, ek wil nie ingeënt word nie. En ons dink nie dat 'n ouer is geregtig op daai inligting nie, want 'n onderwyser is ook geregtig op die reg op privaatheid, en dat hulle nie daai inligting sonder die betrokke onderwyser se toestemming aan ouers gee nie.
Klopper sê die is 'n nedelige kwessie wat nie net tot die onderwys beperk word nie, en hulle voorsien heelwat meer navraag in die toekoms.
In terme van die grondwet van Suid-Afrika spesifiek, artikel 12, het 'n mens die reg op liggaamlike integriteit, het ook die reg op privaatheid, dat jy die reg om daai betrokke keuses uit te oefen. 'n Werkgewer kan nie net kom en 'n persoon uit diens uitstel op grond van operasionele vereistes of op grond van ongeskiktheid nie. Daar moet eers die beginsel van redelike akkommodasie plaasvind, soos byvoorbeeld werk van die huis af of in 'n ander pos. Maar vir opvoeders is dit 'n bietjie moeiliker, want 'n opvoeder moet voor in die klaskamer staan. So ons dink hier lê vir ons redelike moeilike tyd voor wanneer dit gaan kom by hofsaake, by arbeidsdispute oor die afweeg die reg op 'n veilige werksomgewing, die reg dat mense toegang kan hê tot entstowwe, die reg dat mense kan weier, die reg dat mense kan sê ek wil weet wie's ingeënt of nie.
Wat agterstande betref, sê die SOE se lede is gewillig om voor te beur en dat daar reeds bewyse is van goeie vordering.
Onderwysers is fakkeldraers van hoop. Daai vlam van hoop moet oorgedra word na die volgende geslag. Dit is uiters belangrik dat ten spyte van die omstandighede waarin ons leef, dat ons steeds na die positiewe moet kyk en dat ons steeds as skole vlamdraers van hoop moet wees vir die gemeenskappe daar buite. Want praat jy oor die breë gemeenskappe, sê hulle vir jou, ja, dinge is nie so lekker nie, maar ten minste werk die onderwys nog goed.
Dit was die SOE se bestuurshoof Chris Klopper. Marlene Forsie, SIK News.
Inwoners in die droogte getuisterde Nelson Mandela Bay Metro en die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap slaak 'n sig van verligting. Broodnodige reën wat verlede week in die streek geval het, het die vlak van die Kouga dam in Patensi laat styg en 'n verwagte waterskaarste in sommige dele kan nou verhoed word. Esie de Klerk het meer besonderhede.
Voordat die reën verlede week uitgesak het, was die gesamentlike damvlakke van die metro op 'n lae 10%. Die Kouga dam se damvlak was 'n skrale 3%. Waterbeperkings geld reeds vir maande lank in die twee munisipaliteite en die DA doen reeds geruime tyd 'n beroep dat die gebied tot 'n rampgebied verklaar moet word. Meer as 30 mm reën het die afgelope week geval En hoewel dit nie naastenby genoeg is om die droogte te breek nie, sal dit die waterkrisis verlig, sê die woordvoerder van die Nelson Mandela Bay Metro, Kapido Baron.
We were glad to have the persistent rain over the last 2 days or so. However, it did not bring the relief that we would like to see. And we sure within the next 2 days we will see an increment of about 1 or 2% in the dam levels. But that will not be enough. We need an extended period of consecutive days of rain for a significant inflow into our catchment areas and the dams.
Die reën het ongelukkig ook oorstromings in laagliggende gebiede veroorsaak. 'n Inwoner, Tembela Kwela, sê alles in haar huis is nat en sy weet nie waar sy gaan slaap nie.
Was no move and was no thing.
I can't move. I can't do anything. I keep draining water out of the house. When I come back from throwing one bucket out, another is full. There is water even on the beds. No place is better than another.
Die munisipaliteit het inwoners wat deur die oorstromings geraak is aangeraai om hulle raadslede te kontak. Die verslag is saamgestel deur Nkabese Slengile in Kabega. En ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Damvlakke in die Wes-Kaap het verder gestyg na die goeie reën die afgelope paar weke. Die woordvoerder vir die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering, James Brent Stein, sê damvlakke in die provinsie staan op gemiddeld 75,6%.
Die damme wat die stad Kaapstad van water voorsien, staan op die oomblik op 96,9%. Verlede jaar die tyd was daar die vlak 77,5%. Dit sluit in die Theewaterskloofdam, die grootste dam in die Wes-Kaap. Die dam is op die oomblik 102% vol. Ons sien damme elke week nog al voller loop. Danksy die goeie reëns wat ons reeds gesien het in die provinsie, die Wes-Kaap is tradisionele winter reënvalgebied en ons het hierdie jaar sover, soos wat ons kan sien, 'n bogemiddelde reënvalseisoen waarvoor ons baie dankbaar is. Ons sien damme soos die Klein Willem dam ook in die Weskus wat op die oomblik 99,9% vol is. So die situasie oor die grootste dele van die provinsie lyk definitief baie beter as wat in jare gelyk het vir hierdie tyd van die jaar.
Stein sê hulle bly bekommerd oor die droogte in sekere gebiede.
Dis in die landbougebied waar die, ons noem dit 'n landboudroogte, en dit is grootliks in dele van die sentrale Karoo, dele van die tuinroete wat opgaan na die sentrale Karoo toe in die binneland van die Wes-Kaap en die noordelike dele van die Weskus. So daar is steeds erge droogte daar, veral in die landbousektor. Die veld in daardie dele was onlangs deur die departement landbou in die Wes-Kaap geassesseer en die veld is as baie baie kritiek beskou. Dis veld wat sodanig beskadig is deur die jarelange droogtes dat dit baie lank gaan neem om te herstel. En op die oomblik is daar nog nie enige reën in die vooruitsig vir daardie areas nie. So die situasie is baie ernstig. Daar's baie boere wat hulp nodig het en wat reeds hulp ontvang, maar die situasie is nog nie op 'n einde nie en dit is kommerwekkend. Die departement landbou in die Wes-Kaap het net vanjaar weer voeding en voer aan boere in die streke voorsien, so wat 1115 boere in die 3 streke wat identifiseer is bygestaan deur die departement landbou in die Wes-Kaap.
Die oorhoofse prentjie lyk egter positief, hoewel staan mense vra om aan te hou om water te spaar.
Oor die algemeen is die situasie wat betref water in die Wes-Kaap egter 'n positiewe prentjie, veral na die droogtes wat ons tot byna op 'n dag zero gedryf het in 2017. Ons wil mense egter aanmoedig om te onthou dat water altyd 'n skaars hulpbron gaan wees. So selfs as jou dam in jou area vol is, beteken nie ons kan nou morsig raak nie. Mense moet asseblief aanhou water verantwoordelik gebruik. Die beste tyd om water te spaar is terwyl ons dit nog het.
James Brandstein, die woordvoerder vir die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering. Ek is Justin Kennerly vir SAK nuus.
Ons het vanoggend op Monitor berig dat die Britse tegnologiemaatskappy DeepMind die struktuur van elke proteïen wat aan die wetenskap bekend is ondersoek en beskryf het. Die proteïenstrukture is deur sy kunsmatige intelligensieprogram AlphaFold geskep. Professor Hugh Patterson van die Sentrum vir Bio-Informatika en Berekeningsbiologie aan die Universiteit Stellenbosch het so op die nuus gereageer.
O, dis fantasties. Ek dink dit is iets wat mens lank na uitgesien het. Dit is 'n stukkie amper Holy Grail wat afwesig was. Dit was maklik vir ons gewees of relatief maklik om die genoom sekwensies te bepaal van daar af afsluit wat die proteïene is, maar die, as jy nie die proteïen struktuur het nie, dan kan jy nie baie goeie insig kry in die proteïen funksie nie. En nou is daai laaste stukkie van die legkaart daar. So ek dink dit voorspel fenomenale vinnige vooruitgang binne die volgende jare.
Nou, dit is stem van professor Hugh Patterson en hy is van die Universiteit Stellenbosch. Ons bly by die storie en praat met die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en hy is aan die Noordwes Universiteit se Besigheidsskool, Pieter Geldenhuys. Goeiemôre Pieter.
Hallo Susan.
Ons het nou gehoor dat kunsmatige intelligensie gebruik is om oeroue biologiese raaisels op te los. Is dit 'n teken van wat die toekoms vir ons inhou?
Definitief. Ek dink die ongelooflike ontsluiting van die struktuur van die proteïene beteken dat farmaseutiese maatskappye dit nou baie makliker gaan regkry om selfs via rekenaar nuwe produkte te kan toets. Ek dink dit was 'n ongelooflike ontsluiting van waarde. Jy weet, jy soos professor Patterson het gesê het, dus jy is die strukture van die proteïene wat die hele tyd vir ons weggekruip het. En nou met hierdie tegnologie word die struktuur van die proteïene daar gestel. En ek dink uiteindelik gaan die beloftes van persoonlike medisyne miskien na vore tree in die volgende dekade of wat.
Hoe akkuraat of geloofwaardig is die uitslae wat verkry word met die gebruik van kunsmatige intelligensie?
Dis baie moeilik om daai te beskryf. Jy weet, dit is 'n baie moeilike vraag. Kyk wat hierdie tegnologie wel gedoen het, is daar was hierdie kompetisie spesifiek nou waarna jy verwys in jou berig. Dis 'n kompetisie wat elke jaar uitgekom het en die naam daarvan was die Critical Assessment of Structure Prediction, waar honderde maatskappye dan teen mekaar kompeteer om dan byvoorbeeld tegnologie soos machine leer te gebruik om dan die vorm van hierdie proteïene te probeer bepaal. En hulle het agtergekom dat die laatste of die nuutste inligting daarop dui dat hierdie 'n ongelooflike goeie akkuraatheid het. So baie hoë akkuraatheid in terme van die proteïenstrukture wat hierdie nuwe program van DeepMind daarvoor gebring het. So in terme van daai element van die vraag lyk hierdie asof dit baie baie goeie resultate toon.
Die maatskappy DeepMind het reeds baie sukses behaal. Gaan ons meer van die soort maatskappye sien of is dit nie so eenvoudig om so iets op die been te bring nie?
Eintlik is machine leer amper baie maklik om te doen. Daar is die Google wat Google struktuur, daar is 'n applikasie met naam TensorFlow wat enige iemand wat 'n internet blaaier het in staat stel om sy eie neurale netwerk te bou. So dit is werklik maklik. Daar's baie maatskappye daar buite wat dit doen. Die wiskunde is tamelik maklik, maar met die toevloei van inligting wat ons nou kry, is die inligting wat ons het van sosiale media, maar ook in ander velde van die mediese wetenskappe, is daai rou inligting daar en die baie goedkope verwerkingskrag wat ons het. Stel dat nou rekenaars in staat om baie baie foute te maak, en dit is eintlik wel wat machine leer is. Miljarde foute word gemaak, maar uit elke fout leer die rekenaarstelsel iets meer. En dan deur platforms en neurale netwerke te gebruik, kan hierdie rekenaarstelsels dan op 'n baie goedkoper manier by 'n antwoord uitkom wat vir ons as mense baie baie duur op partykeer miskien onmoontlik sou wees. So ek dink dat hierdie element is wat ons in die toekoms baie meer gaan sien, waar ons diepere insigte nie net oor ons fisiese wetenskappe gaan kry nie, maar uit die sosiale wetenskappe ook.
Moet ons bang wees vir KI, 'n rekenaar wat dinge kan doen wat die mens self nie eens kan vermag nie?
Ek dink, jy weet, alle tegnologie is nie goed of sleg nie. Jy weet, ons kan atoomkrag gebruik om mense te vernietig of om energie goedkoper te maak. So enige tegnologie kan positief of negatief aangewend word. Ons kan tegnologie gebruik om gesigherkenning te doen en dit kan 'n impak op ons vryhede hê, maar ons kan dieselfde tegnologie ook gebruik om hierdie waarde te ontsluit in die mediese wetenskappe. So tegnologie per se is nie goed of sleg nie. Dis hoe ons as mense dit gebruik wat eintlik vir ons die definisie van goed of sleg daaruit bepaal.
Baie dankie, dit was Pieter Geldenhuys, die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie aan die Noordwes Universiteit se Besigheidsskool. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê president Cyril Ramaphosa moet so gou as moontlik optree teen diegene wat betrokke was by die sogenaamde opstand in KwaZulu-Natal en Gauteng vroeër die maand. Hy het vanoggend die eise aan die regering gestel.
As long as the president continues to treat this as an internal ANC matter, as long as he refuses to respond decisively to this act of high treason, as long as he refuses to name the perpetrators, we will remain at risk of a future recurrence of this unrest. It is the president, as the head of the state, who characterized the events of the past few weeks as a deliberate, calculated, and coordinated act of high treason for the purpose of destabilizing our government. Action SA will be writing to President Cyril Ramaphosa and giving him 60 days to initiate a judicial commission of inquiry. We will be asking President Ramaphosa to request the acting Chief Justice to provide a short list of 3 judges from which the president should choose one to chair the commission of inquiry. In the likelihood that President Ramaphosa does not take the steps within 60 days, Action SA will be laying a complaint before the Office of the Public Protector to ensure that he is compelled to do so, as his predecessor was before him. We will not stop until those behind this high treason are identified, until they are held accountable, and until they pay the price for what they've done to our beautiful country and its people.
Herman Mashaba, die leier van Action SA. Die saak en nuus word aangebied deur Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. Goeiemiddag, Renier.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat luister. Ons sien vandag dat ons plaaslike mark volg hoofsaaklik die Asiese markte wat vanoggend 'n negatiewe trein gesluit het. Ons het gesien dat die Hang Seng in Hong Kong 4.2% laer gesluit het en dan ook die Shanghai Composite in China het bykans 2.5% laer gesluit. Nou as ons kyk na ons plaaslike mark, is die alle aandele indeks laer met 1.2% en ons top 40 indeks is laer met 1.3%. Hulle word hoofsaaklik laer getrek deur ons hulp wat 0.5% klaar is en ons banke aan die ander kant van die muntstuk is 0.7% sterker. Nou as ons kyk na daardie individuele aandele wat die sterkste presteer is Resilient die eiendomsgroep op met 4.7% en Aspen die farmaseutiese maatskappy is op met 3.8%. Aan die ander kant van die muntstuk is Prosus af met 8.3% en Naspers is af met 8.2%. Hulle volg natuurlik Tencent in China. En dan as ons kyk na wat die rand gedoen het van vanoggend se vlakke is hy so klein bietjie swakker, hy staan op 14.86 teen die dollar, 20.50 teen die pond en dan 17.52 teen die euro. En as ons kyk wat ons kommoditeite doen, is die prys van goud 0.1% laer op $1,797 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is ook swakker op $75 per vatjie Brent. En dis van al van my kant af.
Baie dankie, dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. Die konflik tussen die taxi-vereniging Skata in Kudeta oor die roete tussen Bellville en die Parel het owerhede nou gedwing om die Bellville openbare vervoer wisselaar tydelik te sluit. Verskeie taxi-laaizones is ook gesluit en pendelaars word aangeraai om van busse en treine gebruik te maak. Essie de Klerk doen verslag.
Die B97 roete tussen Bellville en die Parel sal vir die volgende 2 maande gesluit wees. Die Kailicha Ontwikkelingsforum tree as bemiddelaar op en die voorsitter T.D. Tido het aan SAFM gesê hulle hoofprioriteit was vereers om die skietvoorvalle op taxibestuurders en by taxistaanplekke tot 'n einde te bring.
Our single message to the taxi associations was the silencing of the guns and particularly in preparation for yesterday's school reopening because most of the children who go to school use minibuses. But the message that the community forum is receiving from the taxi associations is the willingness at least to listen from there to the communities because our start point was not about what they may have been disagreeing about in terms of the route that affects Pal and Belville because we're saying however much that is important to them as taxi associations but that does not give them the right to take lives because that is criminality.
Ten spyte van die druk van die regering, blyk dit of die taxi-verenigings nie gaan bes gee nie. Maar Tido sê die geweld en gevegte kan nie langer voortduur nie.
We, the communities, at some point, we may have to come to a point where we will simply boycott all taxis. I think to the national government that we ourselves as the communities were proposing a public taxi in Daba where the issue of permitting, the issue of overhaul of these routes, as well as vetting on who gets into this type of business. But that's in the medium and the longer term. In the short term and in the immediate, for us as the Cape Metro Development Council, to which the KDF is a member, is just simply silence the guns. Do not kill people over your disagreements on routes or permits or whatever.
Hy sê die voortsleepende taxi-geweld veroorsaak 'n tekort aan openbare vervoer en mense wat nie by bestemmings kan uitkom nie.
And now our members cannot go to work because they are being intimidated and being brutalized. But when you boycott them, it would be a conscious and a deliberate decision to make them choose between making business and respecting lives. The problem now is very much dire for the people of areas like Kaidi, Chakugule, Tunyanga, Philippi, because there are no trains at the first point. People getting shot in the Golden Arrow buses. There's an outstanding issue between Kodeta and the city of Cape Town on the partial My City services in the Khayelitsha line. So there's a serious public transport problem that you find now, especially in the central line of Cape Town.
Die departement van onderwys in die Wes-Kaap sê hy is dankbaar dat daar geen gevalle van taxi geweld was wat leerlinge se terugkeer na skole direk geraak het nie. Die departement se woordvoerder, Bronagh Hammond, sê egter daar was leerlinge wat nie by skole kon uitkom nie weens 'n tekort aan openbare vervoer wat 'n direkte uitvloeisel is van die taxi onrus. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
En vir ons groet net weer die hoofstories in die program Marlenay.
Middag Suzanne, ons het begin met die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid wat 'n inentingsveldtog begin het om plaaswerkers in die omgewing van Kaapstad in te ent. Verskeie rolspelers in die landbousektor, van landbouorganisasies na vakbonde en arbeiders verwelkom die stap.
Ons wil baie dankie sê dat hulle so uitreik na die landelike gebied en vir al ons plase. Ons is as essensiële sektor geïdentifiseer aanvanklik, maar ons word nie geprioritiseer in die inentings nie.
Dit is goed om te sien dat daar nou mobiele eenhede na plase gestuur word om hierdie plaaswerkers in te ent. Ons was 'n maand gelede in Vredendal op plase waar mense niks weet van die entstof self en ook van COVID-19 self nie.
Ek is baie bly vir die vaksin. Dit is nou nader, is meer geriefeliker. Baie van ons het die transportie en ons moet public transport gebruik om daar uit te kom.
Die Aspen farmaseutiese maatskappy verbind hom intussen daartoe om genoeg enstof vir Afrika te vervaardig. Die groephoof Dr. Stavros Nikolaou sê dis 'n belangrike mylpaal om ongelykheid te oorbrug.
3.8 billion COVID vaccine doses have been administered globally. Unfortunately, 1% or less of those have found their way into South African and African arms. It is really important to have your own local capacity.
En dan in Tunesië is 'n aandklokreël ingestel na die afgelope naweek se massa teende regeringsbetogings. 'n Navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Liesel Louwodren, sê werkloosheid, veral weens die pandemie, speel 'n groot rol.
Dit is laer as in ander Afrika-lande, laer as Suid-Afrika, maar mense het 'n hoër vlak van onderwys en opleiding. Hulle is meer gefrustreerd omdat hulle nie toegang het tot werkgeleenthede, behuising en so aan nie. So daai frustrasie het oorgekook en toe het dit hierdie reuse politieke krisis nou veroorsaak.
Nou ja, goed, oor die naweek is die eerste minister afgedank en die parlement is opgestort of eerder opgeskort. Ons hou verwikkelinge in die verband ook dop.
En is Marlenay Versheer met 'n opsomming van die nuushoogtepunte. Die popsensasie Pink het op Twitter gesê sy is trots op die Noorweegse handbalspan se besluit om Europese Handbalfederasie se dragkode teen te staan. Die span is beboet nadat hulle besluit het om fietsrybroeke te dra in 'n wedstryd in plaas van die verpligte bikini broekies. Pink het in haar tweet gesê sy sal hulle boete betaal en dat die federasie beboet moet word omdat hulle regulasies seksisties is. Die sangeres is veral bekend vir haar musiek teen die seksualisering van vroue in die samelewing. Kom ons luister na 'n stukkie van haar en haar dogter Willow Sage Hart met Cover Me in Sunshine.
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. All these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living. I'll they're just there and still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Pink en haar dogter Willow Sage Hart met Cover Me in Sunshine. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton.
SAK nuus. Onafhanklik, onpartydig.